ጣልያን ንውሕዚ ጀላቡ ስደተኛታት ንምዕጋት ህፁፅ እዋን ኣውጃ ቁፅሪ ካብ ሰሜን ኣፍሪካ ንማእኸላይ ባሕሪ ዝሰግሩ ስደተኛታት ምውሳኺ ስዒቡ ሚኒስትራት ኢጣልያን 6ዱሽተ ኣዋርሒ ዝፀንሕ ህፁፅ እዋን ከም ዝኣወጁ ቢቢሲ ፀብፂቡ ኣሎ። እቲ 5 ሚልዮን ዩሮ ተሰሊዕሉ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት 3,000 ስደተኛታት ናብቲ ሃገር ድሕሪ ምእታዎም እዩ ተወሲዱ ተባሂሉ። ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልታት ብርክት ዝበላ ጀላቡ ኣብ ደሴት ላምፔዱሳ ጣልያን ከም ዝኣተወን ሓለዋ ባሕርቲ ከባቢ ካብ ዓርቢ ጀሚሩ ኣሳት 2,000 ሰባት ከም ዘድሓነን ተገሊጹ ኣሎ። ንሓንቲ ካብተን 400 ስደተኛታት ዝሓዛ ካብ ሊብያዊት ወደብ ቶባርክ ዝተበገሳ ጀላቡ ንምድሓን ዝግበር ጻዕርታት ብሰንኪ ሕማቕ ኩነታት ተደናግዩ ከም ዘሎ ሓለዋ ባሕርቲ ሃገር ኣፍሊጡ እዩ። ካብ 2017 ድሓረብ ዘሎ እዋን ኣብዚ ዓመት እዚ ዝለዓለ ቆፅሪ ሞት ከም ዝተመዝገበ ጸብጻባት ሕብራት ሃገራት የረድኡ። ኣብ ቀዳሞ 3 ኣዋርሒ 2023 ጥራሕ 441 ሰባት ከም ዝሞቱ እቲ ጸብጻብ ጠቒሱ ኣሎ። ብድንጓይ ህፁፅ ግብረ መልሲ መንግስታት ሞት 127 ሰባት ከም ዘኸተለ ዝገልጽ እቲ ውድብ ከቢድ ሞት ከም ዘጋጠመ ገሊጽ እዩ። ዋላ እኳ የማናዊ ጥምረት መንግስቲ ጣልያን ኣብ ልዕሊ ዘይስሩዕ ስደት ስጉምቲ ክውሰድ ይፅዕሪ እንተሃለወ መዝሓለፈ ዓመት ክነጻጽርን ከሎ ግን ቁፅሪ ናብ ጣልያን ዝኣትዉ ስደተኛታት ኣዝዩ ወሲኹ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ብቐዳም 2 ጀላቡ ስደተኛታት ኣብ ገማግም ቱኒዝያ ኣብ ዝጠሓላሉ እዋን ውሕዱ 4 ሰባት ክመቱን ከለዉ ልዕሊ 20 ሰባት ድማ ድሃዮም ጠፊኡ እዩ። ረስኪፕ ዝተብሃለ ጀርመናዊ ማሕበር ግብረ ሰናይ 22 ሰባት ከም ዝድሓንን ናብ ላምፔዱሳ ከም ዝወሰዶምን ገሊጹ ኣሎ። ቱኒዝያ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሒ ዝዓበየት መበገሲት ጀላቡ ስደተኛታት ኮይና ትርከብ። እዚ ብቐዳም ዘጋጠመ ሓደጋ ድማ ሓደ ካብቶም ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘጋጥሙ ተኸታተልቲ ፍጻመታት ጥራይ እዩ። ሚኒስትር ባሕሪ ሲቪላዊ ሓለዋ ኔሎ ሙስሞቺ ዋሕዚ ስደተኛታት ብ300 ሚእታዊት ከም ዝወስኸ ብምግላጽ ንመሰረተ ልምዓት ኢጣልያ ብሓደጋ ዘእተወ ፍጹም ህፁፅ ኩነታት እዩ ክብል